Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារវៀតណាមមួយចំនួនតូចតស៊ូរស់នៅប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលនៅរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថ្នាំសន្តំអារម្មណ៍ជាអសតចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាតទៅហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាផឹងសុភាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតតំបន់ប្រជុំកោះអាឡេសៀននៅរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់រស់នៅគ្រួសារវៀតណាមមួយចំនួនតូចបានស៊ូទ្រាំនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកដើម្បីកសាងជីវភាពរស់នៅនិងអាជីវកម្មលោកដុងហៃរីកាអំពីរឿងនេះពីតំបន់ Dutch Harbor រដ្ឋអាឡាស្កាអ្នកស្រីហុងយិនណាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទូតានឡា
ខ្ញុំឈ្មោះ Thu McConnell បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីនៅតំបន់ Dutch Harbor
តំបន់ Dutch Harbor នៅក្នុងទីក្រុង Analaska រដ្ឋ Alaska ជាកន្លែងដែលមានកំពង់ផែនេសាទពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅអាមេរិកអ្នកស្រី Thu McConnell ដែលជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីមានដើមកំណើតមកពីវៀតណាមបានរស់នៅទីនេះជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅនៅដែរអ្នកនិស្សិតជិះតាក់ស៊ីច្រើនហើយគេចូលចិត្តអ្នកបើកជាស្ត្រីសេវាតាក់ស៊ីនៅទីនេះប្លែកដោយគេអាចបើកទៅគ្រប់កន្លែងជុំវិញកោះក្នុងពេលប្រហែល5ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះយើងយកតែលុយសុទ្ធទេដោយសារកាតអនុទានមិនអាចប្រើបានព្រោះសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនល្អ
ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមមានចំនួនប្រហែល 2% នៃចំនួនប្រជាជននៅទីនេះគឺអ្នកស្រីហ៊ីនឆានដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាមេលីយ៉ានៅទីនេះថ្លែងថាការធ្វើម្ហូបមិនមែនស្រួលទេសម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
វៀតណាមក៏មែនទីនោះ
នៅវៀតណាមម្ដាយខ្ញុំធ្វើម្ហូបនិងមើលថែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំពូកែរកលុយតែមិនពូកែធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយបានសិក្សារៀនសូត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីគឺជាកន្លែងពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទនិងឆ្មាំសមុទ្រក្នុងតំបន់ដូចជានាងសេរ៉ាជាដើមនាងសេរ៉ាថ្លែងថា
I love it. The food is so good. Take some to go.
ខ្ញុំជឿជាក់ food ប្រហែលឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំទិញវាយកទៅញ៉ាំទឹកស៊ុបធម្មជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយសាច់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺស្រស
់អ្នកស្រីត្រានអាចចាត់ចែងបានទោះជារឿយៗគាត់មិនអាចបានអ្វីស្រស់ស្រស់ក្រៅពីអាហារសមុទ្រក៏ដោយសម្រាប់បន្លែវិញគាត់ទិញអ្វីដែលដឹកមកដល់តាមកុងតឺន័រពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីតំបន់ដីគោកអាមេរិកអ្នកស្រីត្រានថ្លែងថា
តែទុយវត្តទៀត
ការដឹកជញ្ជូនដែលមកទីនេះពេលខ្លះមិនអាចមកបានដោយសារតែធាតុអាកាសពេលខ្លះធាតុអាកាសធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលដូច្នេះទម្រាំទំនិញរបស់យើងមកដល់មហូបក៏ខូចអស
់អ្នកស្រីឆានថាពេលខ្លះគាត់ឯកោនឹងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់អាចបន្តទៅមុខបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ជារឿងគីជីម៉ងហាងណែមីត
ពេលខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋាននេះប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដោយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបន្តព្យាយាមកុំបោះបង់ទាំងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយនិងកក់ក្ដៅ
ជីវិតនៅទីនេះគឺលំបាកហើយការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដ៏តូចបែបនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាប៉ុន្តែក៏មានឱកាសផងដែរលោកញៀនហូអៃសិនធ្វើការងារស្ទើរតែគ្រប់មុខគាត់ជាជាងឡានអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោកថ្លែងថា
គឺហើយចេះតែវាមិនឡើយគេងឿ
ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំជាសហអាស៊ីដែលបានមកទីនេះជាលើកដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមនុស្សជុំវិញខ្ញុំមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតដោយថាតើបរិសុទ្ធអាស៊ីនេះអាចទទួលជោគជ័យដោយមិនមានដីឬក៏ផ្ទះតាមវិធីណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំបានទិញដីហើយមានមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ
ផុសតាបង្ហាញថាមិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេការសម្លឹងមើលជំនួយនិងឆន្ទៈធ្វើការអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដល់សែនលំបាកទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការទទួលស្គាល់ថ្នាំបន្ធូរឬសម្រួលផ្លូវចិត្តថាជាឱសថព្យាបាលកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលផ្នែកឱសថព្យាបាលដែលជានាយកតកសុខាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលផ្លូវចិត្តសម្រាប់អាការៈសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួនក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាការព្យាបាលដែលមានការជួយពីការប្រើថ្នាំសម្រួលផ្លូវចិត្តនៅអូស្ត្រាលីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយលោក Phil Messer នៃ VOA វិកំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chirivan Rudd ជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានសារធាតុ Methylene Dioxy Methamphetamine MDMA ដែលជាសារធាតុសកម្មនៅក្នុងថ្នាំញៀនដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សប្បាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺភ័យបាក់ស្បាតពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់ថ្នាំដែលមានសារធាតុ Psilocybine ដែលជាសារធាតុនៅក្នុងប្រភេទផ្សិតដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រវើរវាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលការព្យាបាលតាមវិធីដទៃទៀតមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះអ្នកស្រី Susan Rosell អ្នកជំនាញផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងសតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne ក្នុងទីក្រុង Melbourne បានធ្វើតេស្តពិសោធន៍ធំជាងគេបង្អស់មួយនៅអូស្ត្រាលីលើសារធាតុ Psilocybin លទ្ធផលនៅដំណាក់កាលដំបូងបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជំងឺខ្លះខណៈអ្នកជំងឺដទៃទៀតមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាមានភាពប្រសើរជាងមុននោះទេអ្នកស្រី Rosell បានប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំសន្តំអារម្មណ៍កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We've been stuck for very many years in terms of mental health treatments for people with treatment
resistant. យើងបានជាប់គាំងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងផ្នែកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានអាការៈស្ទមមិនត្រូវការព្យាបាលទូទៅដូច្នេះការដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថសម្រួលផ្លូវចិត្តនេះដែលហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននោះគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ឱសថទាំងនេះប្រើមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សខ្លះផងដែរហើយដែលនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំត្រូវកត់សម្គាល់ចំពោះភាពប្រយ័ត្នប្រយែងតាមការព្យាបាលរបៀបនេះនាពេលនេះ
អង្គការសមាគមអ្នកជំនាញជំងឺផ្លូវចិត្តអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំថ្មីសម្រាប់សមាជិកខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលផ្លូវចិត្តនេះថ្នាំប្រភេទនេះអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់ឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកជំនាញជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវតែស្ថិតនៅជាមួយអ្នកជំងឺពី6ទៅ8ម៉ោងដើម្បីធានាសុខភាពរបស់ពួកគេអង្គការខាងលើបាននិយាយថាដោយកង្វះអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអូស្ត្រាលីវាទំនងដែលថាមានអ្នកផ្តល់សេវាព្យាបាលតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានអ្នកជំនាញដទៃទៀតភ័យខ្លាចថានយោបាយកម្មថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឱសថមានផ្ទុកសារធាតុ MDMA និង Psilocybin នៅអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅត្រូវបានអនុម័តលឿនពេកពួកគេជឿថាមានលទ្ធភាពដែលសារធាតុថ្នាំសម្រួលផ្លូវចិត្តអាចបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍រន្ធត់ភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោឬប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺជាដើមរដ្ឋបាលអូស្ត្រាលីព្យាបាលដែលជានាយកតកផ្នែកសុខាភិបាលផ្លូវការអូស្ត្រាលីបានអនុម័តការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍នេះដើម្បីព្យាបាលអាការៈសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លះកាលពីខែកុម្ភៈដោយធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងការទទួលស្គាល់ថ្នាំប្រភេទនេះថាជាអូស្ត្រាលីព្យាបាលនៅក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្រុមនាយកតករនិយាយថាផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកជំងឺនិងសុខភាពសាធារណៈគឺមានទំហំធំជាងហានិភ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA The Voice
of America VOA គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមតែងតែលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA កញ្ញាផឹងសៅភាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាយុវជនគួរព្យាយាមសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនានាដើម្បីជៀសវាងនិងទប់ស្កាត់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៅមុនអនឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតសូមអលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាផឹងសៅភា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពាក្យថាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យបែបណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ចាជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនផងដែរតើតិនជាមួយនឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើមានន័យបែបណាចំពោះការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃអំណាចហើយពលរដ្ឋក៏ជាម្ចាស់នៃប្រទេសផងដែរដែលក្នុងនោះគឺមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបញ្ជាក់ថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំណាចមួយដែលបានស្របច្បាប់ដែលច្បាប់បានចែងដែលច្បាប់បានថែរក្សាដែលច្បាប់បានការពារអញ្ចឹងបើមានការរំលោភសិទ្ធិឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋគឺអាចប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាបានក៏ដូចជាត្រូវតែមានអំណាចកំពូលទាំងបីជាអំណាចដែលត្រូវតែថែរក្សាការពារម្ចាស់ប្រទេសគឺពលរដ្ឋនឹងឯងហើយបងប្អូនអាចអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងលម្អិតអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនយោបាយសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមិនឲ្យមានការប្រមាថឬអើងមកងាយកាត់សម្លាប់ឬក៏ទទួលរងនៅទេរនកម្មនានាមានសិទ្ធិច្រើននៅក្នុងនោះថាតែសិទ្ធិសារពលរដ្ឋថាតែសិទ្ធិខាងវប្បធម៌សិទ្ធិខាងសង្គមកិច្ចជាដើម
ខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរសភា
តើតងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទីមួយពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សវាគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺសិទ្ធិនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសដាច់ការសក្តិភូមិសិទ្ធិទូទៅមាននៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមានប៉ុន្តែសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចខ្មែរអញ្ចឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋអាចរហូតដល់បង្កើតជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការរើសធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរហើយសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនេះគឺវាមាន3ចំណែកដែលខ្ញុំសូមធ្វើការថែមត្រង់ថាទី1គឺការកកើតសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនឹងគឺកើតចេញអំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ដែលឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃប្រទេសម្ចាស់នៃអំណាចរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជាដើមទី2គឺសិទ្ធិមនុស្សដែលការពារទៅដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ4772ឬក៏82ទេទី3គឺសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាគឺរដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នទៅលើកតកាសញ្ញាទៅលើអនុសញ្ញាពិធីសានានាតែកតិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតដែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1992ហើយជាទូទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចុះសច្ចាប័នឬក៏ចុះហត្ថលេខាមកអនុវត្តគឺរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សការពារគោរពហើយនឹងធ្វើការបំពេញបន្ថែម
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅមុនការបោះឆ្នោតវិញសម្រាប់សភាមើលឃើញថានៅក្នុងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះតើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរបស់យុវជននៅកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់គណបកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍3ចំណុចដែលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទី1គឺការបិទនៅគណបកជំទាស់ដែលការបិទនៅគណបកជំទាស់នេះគឺមានន័យថាជាការបិទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិនៃការស្រឡាញ់ទៅលើគណបកដែលខ្លួនចង់បោះឆ្នោតឲ្យព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃនៅខ្មែរគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្រឡាញ់គណបកនយោបាយណាមួយហើយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជូនគណបកនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានការបិទនៅគណបកជំទាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមរើសមេដឹកនាំនយោបាយទី2 គឺយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនប៉ះពាល់ត្រង់ថាការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើយ៉ាងរហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតបែបនេះចង់មិនចង់គឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចិត្តរបស់យុវជនច្របូកច្របល់ធ្វើចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតទៅហើយបែរទៅជាបង្កើតច្បាប់ឬក៏វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនដឹងថាពួកគាត់គួរតែផ្ដោតលើអីទៀតពួកគាត់គួរតែធ្វើអ្វីតទៅទៀតនៅក្នុងការរើសមេដឹកនាំនយោបាយអានឹងហើយនឹងទី3គឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបដិសារព័ត៌មាននេះគឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការបដិសិទ្ធិនៅសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគឺអត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីគ្រប់កណ្ដាលនយោបាយគ្រប់ភាគីនៃការដឹកនាំអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅសិទ្ធិមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានដូចជាករណីការបិទ VOD ថ្មីៗនឹងចឹងដែរពលរដ្ឋគឺបានទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីសារព័ត៌មាន VOD អាចឆ្លោះបញ្ចាំងសើតែគ្រប់គណៈបកឬក៏ភាគីនៃការដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមុនមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទី1គឺការបិទនៅគណៈបកជំទាស់ទី2គឺការធ្វើឬក៏ការវិសោធនកម្មច្បាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតទី3គឺការបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាន
កាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយហើយនៅឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រមូលយកអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះវិញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលគេគិតថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននោះគឺមិនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទេដោយមូលហេតុថាគណៈបកភ្លើងទៀនខ្វះឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើការដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំនួនណាមួយនោះចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណុចទី1ការបិទគណៈនយោបាយតាំងពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្លើងទៀនដែលมันអាចចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រង់ថាទី1គឺបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះយុវជនគឺពលរដ្ឋនិងយុវជនហ្នឹងគឺបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមស្រឡាញ់គណៈនយោបាយដែលពួកគាត់ចង់បោះឆ្នោតជូនទោះបីជាមានត្រឹមរាប់សែនអ្នកឬក៏រាប់លានអ្នកក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមិនអាចមានងាយដោយសារតែសម្លេងពលរដ្ឋ1 2ឬក៏ថា1សែនឬក៏គ្រាន់តែຕົងលានអ្នកទេគឺពលរដ្ឋម្នាក់ៗជាពលរដ្ឋដែលមានអំណាចដែលត្រូវបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងជាដើមដែររដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាបានអញ្ចឹងទី1គឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អីគឺការបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនៃការចូលរួមរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31នៃជំពូកទី3ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនរឡាញ់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ទិញទឹកចិត្តទី2គឺយើងមើលទៅលើការបាត់បង់នៅដំណើរការមួយនៃការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាពីព្រោះដំណើរការនៃការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាគឺគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពមិនថាតែគណៈបកនយោបាយតូចគណៈបកនយោបាយធំគណៈបកនយោបាយទើបបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតមកយូរហើយគឺឲ្យតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគណៈបកសន្តិគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគឺគណៈបកនយោបាយនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែក៏អាចសួរថាចុះបើគណៈភ្លើងទៀនមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អញ្ចេះគឺចម្លើយនៅត្រង់ថាអីគឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីព្រោះទូនីតិកតាបកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានដំណើរការនៃការរើសមេដឹកនាំនយោបាយនៅខ្មែរគឺត្រូវតែផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបច្ចិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាបើអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាមានដំណោះស្រាយនិងមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពិនិត្យឬក៏សម្រេចនៅករណី វិវាទកម្មនានាដែលតេតិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬតំណាងរាស្ត្រឬក៏បោះឆ្នោតឬតាំងប្រតិភិអញ្ចឹងទូនីតិកតាបកិច្ចរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែចូលមកក្នុងកន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាការចូលរួមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវាជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើកាលណាតែខ្មែរមិនមានយន្តការនៃការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវរឿងមួយទៀតដែលនឹងអាចកើតក្រោយមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអីគឺសម្ពាធពីអន្តរជាតិប្រទេសសេរីដែលពួកគេនឹងយកលេសឬក៏បញ្ជាក់ថាដោយសារតែខ្មែរមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេអាចបន្តរត់តែដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងមានន័យថាស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរគឺវានឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមុនមានការបោះឆ្នោតទេមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលនៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតទៀតគឺអាចសម្ពាធពីអន្តរជាតិអាចគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយចំនួន1ទៅចំនួន1ឬក៏អាណត្តិ1ទៅអាណត្តិ1ក្នុងចិត្តយើងជាយុវជនគឺអត់ដែលមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកហើយវាបានផ្សះផ្សាចិត្តមានតែម្ខាងនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវម្ខាងទៅប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនអញ្ចឹងវានឹងបង្អាក់នៅការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់យុវជនព្រោះយុវជនគឺកំពុងតែរៀនអំពីការដឹកនាំនយោបាយរបស់មេរដ្ឋនយោបាយចាស់ហើយយុវជននឹងប្រែក្លាយខ្លួនឯងនាពេលអនាគតក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយទោះបីចង់មិនចង់អញ្ចឹងវានឹងបាត់បង់នៅការរៀនសូត្ររបស់យុវជនផងដែរអំពីដំណើរការដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីនៃការរើសមេដឹកនាំនយោបាយម្ដងម្ដង
តើពលរដ្ឋគួរធ្វើបែបណាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវនៅមុនអំឡុងហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
ចានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជួនមនស្ដាប់ឬក៏ទស្សនិកជនហ្នឹងគឺពីចំណុចធំធំដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងជាយុវជនក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងជាយុវជនដែលគ្រប់អាយុទោះបីទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយយើងជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកពលមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកជាជនភៀសខ្លួនជាពលករជាកម្មករនិងមានបងប្អូនខ្មែរដែរសម្រាប់ថាទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសគុំដោយសារតែมันបានមានគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់យើងបោះបង់ជាតិខ្មែរចោលប្រទេសខ្មែរចោលអីសោះបោះបង់មេដឹកនាំនយោបាយដែលនឹងជាប់ចោលអីសោះពីព្រោះពេលដែរមេដឹកនាំនយោបាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះទោះបីជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ការបោះឆ្នោតសេរីមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏យើងជាម្ចាស់នៃអំណាចម្ចាស់នៃប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរឿងពីរធំដែលយើងជាពលរដ្ឋដែលយើងជាយុវជនអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺត្រូវខំរៀនអំពីច្បាប់ដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានអីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកំណត់ពីអំណាចរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការចូលរួមដឹកនាំនយោបាយមានអំណាចផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចាំបងប្អូនជួយអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ដែលបងប្អូនត្រូវរៀនច្បាប់ហ្នឹងគឺរៀនច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនត្រឹមតែអាណត្តិឆ្នាំ2023នេះវាចប់ទេយើងជាយុវជននឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនាពេលអនាគតឬក៏នឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋក៏ឲ្យក៏ជាពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមធ្វើឲ្យច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អំណាចមិនប៉ះពាល់ទៅដល់តាមបញ្ញត្តិក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងត្រូវរៀនច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតយើងត្រូវរៀនច្បាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងគោជបកុំចេះតែនិយាយថាគោជបឯកជ្រៀតឬក៏មិនឯកជ្រៀតទាំងយើងអត់ដែលបានរៀនច្បាប់ទាំងយើងអត់ដែលបានអានច្បាប់អញ្ចឹងវានឹងជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងនាមយើងជាយុវជនដែលខ្លាចតែជាយុវជនត្រីវងឬក៏ជាយុវជនគោវងប៉ុន្តែត្រូវរៀនច្បាប់គោជបដោយខ្លួនឯងដើម្បីមើលឃើញហើយអាចតាមដានជំរុញធ្វើឲ្យគោជបឯកជ្រៀតរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនត្រូវតែធ្វើគឺក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែរៀនច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺច្បាប់នៃការបង្កើតឃុំសង្កាត់ឬក៏ច្បាប់ដែលធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់ពេលដែលការបោះឆ្នោតបានចប់សព្វគ្រប់យើងត្រូវមានមេដឹកនាំនយោបាយដូច្នេះទោះបីជាយើងមិនអាចភ្លាមភ្លាមទៅធ្វើជាម្ចាស់នៃមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏មន្ត្រីកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីជើងក្រោមរបស់យើងជាមុនសិនគឺឃុំសង្កាត់ធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់ព្រោះឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺរុញព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងបើយើងជាពលរដ្ឋបានធ្វើការងារជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់នេះនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងរីកចម្រើនហើយរាល់បញ្ហាដែលយើងចង់រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលយើងមកហាច់យើងត្រូវធ្វើតាមខ្សែបណ្ដោយពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងទៅដល់ជាតិមួយទាំងមូលហើយនឹងនៅក្នុងការធ្វើនេះផងដែរគឺ សូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនធ្វើត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងសកម្មដែលយើងហៅថាពលរដ្ឋសកម្មហើយធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រើភាពជាឯកតលាមបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតខ្មែរជាការបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើភាពជាពលរដ្ឋឯកតលាមត្រង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងកុំចាំនរណាមកបង្រៀនយើងអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់គោលជោគបោះឬក៏ច្បាប់នៃការធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់អីយើងផ្ដើមចេញពីមួយបានពីរបាន3ដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាចំណែកមួយចូលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានជាចំណែកដែលអាចលើទៅដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតចាសអរគុណ
សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធវិញសាវាមើលឃើញថាពួកគេគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានពេញលេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះ
ចាសសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចចូលរួមធ្វើទី1ខ្ញុំលើកចូលចេញពីសារព័ត៌មានចោះគឺសារព័ត៌មានត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់នៃគោលជបឬក៏បន្តភាពជាឯករាជ្យភាពនៃសិទ្ធិសារព័ត៌មានពួកយើងជាពលរដ្ឋគឺត្រូវការសិទ្ធិសារព័ត៌មានទី2គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធតាក់ទិនជាមួយនឹងគោជបគោជបជាពិសេសគឺមន្ត្រីគោជបដែលស្នេហាជាតិមន្ត្រីគោជបដែលស្នេហាជាតិមួយចំនួនជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬក៏ជាមិត្តរួមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកមិនចង់ឲ្យជាប់ឈ្មោះជាគោជបមិនឯករាជ្យមិនអព្យាក្រឹតហើយវាជាឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់ជាតិមួយទាំងមូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺផ្ដើមចេញអំពីគោជបដែលស្នេហាជាតិអ្នកត្រូវតែរឹងមាំដូចគ្នាដែរក្នុងការបង្ហាញអំពីច្បាប់គោជបឬក៏បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះអំពីការតាមដានគោជបបែបណាដែលឯករាជ្យមានប្រវត្តិមកពីណាគាត់មានទូរទស្សន៍កតាបកិច្ចអីយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យយើងជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយយើងបានធ្វើការតាមដានទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានតួនាទីពង្រឹងនីតិរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានតួនាទីពង្រឹងដំណើរការនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបើអ្នកបោះបង់ខ្មែរចោលតាមពិតទៅគឺមុននឹងក្រោយអ្នកមិនអាចបោះបង់ខ្មែរបានទេព្រោះអ្នកត្រូវការពង្រីកអធិបុលនយោបាយហើយមានកតាបកិច្ចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងมันអាចប្រឡែងដៃខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរភាគីហត្ថលេខីត្រូវតែរត់មកប្រដែអញ្ចឹងភាគីហត្ថលេខីជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រាប់នឹងគឺអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមចាប់ផ្ដើមនឹងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋឯកតនាមជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋជាពលរដ្ឋសកម្មជ្រោមជ្រែងនិងក្លាហានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគោជបដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិក៏ដូចជាភាគីហត្ថលេខីគឺបណ្ដាពួកយើងកំពុងតែចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរជាជាងដែលយើងទុកមកណាត់នេះចោលហើយយើងមានគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ទៅទៅគ្មានក៏យើងបោះបង់ចោលទៅគឺយើងដូចជាបោះបង់នៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់យើងជាពលរដ្ឋហើយនឹងយុវជនដូចគ្នាអ្នកដូចជាបោះបង់សិទ្ធិនិងអំណាចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់ដែលស្របច្បាប់សម្រាប់ឲ្យយើងជាយុវជនមានអំណាចអញ្ចឹងកុំបោះបង់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ដើមពីម្នាក់ទៅម្នាក់អរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផឹងសោភីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.